Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Чаму Александр Лукашэнка запрасіў на парад расійскіх вайскоўцаў? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Такім чынам, у Менску адзначаецца афіцыйны дзень незалежнасці, які быў усталяваны ў 1996 годзе ў выніку праведзенага па ініцыятыве Александра Лукашэнкі рэферэндума. Як звычайна, аналітыкі звяртаюць увагу на прамову кіраўніка дзяржавы. Вось такая прамова адбылася учора. Юра, вось што, на твой погляд, вот гэта была цяперашняя прамова чым-небудзь адрозная ад таго, што было раней?
Шмат хто звярнуў увагу на такую як бы пічку, укол на адрас апазіцыі, а менавіта было сказана, што пакуль мы разам, мы з'яўляемся праўдзівымі гаспадарамі сваёй зямлі, менавіта гаспадарамі, а не спадарамі. Ну, вось як бы зварот спадар у спадара Александра Лукашэнкі асацыюецца з апазіцыяй, з тэрміналогіяй апазіцыі. Ну, вот такі маленечкі, так бы мовіць, укол, хаця насамрэч зварот спадар это і ёсць гаспадар. Але як бы у дадзеным выпадку, як і ў, скажам, польскай мове, шмат у якіх мовах, вы гаспадар і я гаспадар.
Ну, і мы заўважым тут, што выглядае, што гэта было адзінае беларускае слова, якое Лукашэнка ўжыў у сваёй расійскамоўнай прамове, як гэта раней яго бывала, гэта беларускае слова было пастаўлена ў такі іранічны альбо ўздзеклівы кантэкст.
Ну, таксама можна як бы адзначыць, вот некаторыя як бы, калі ўжо так бы мовіць, займацца такой пэўнай канспіралогіяй, так бы мовіць, адзначаць некія намёкі, было сказана, што вот ёсць у нас такія старонкі, якія цяжка зразумець, але таксама заўвага, што доўгім і цяжкім быў шлях да атрымання нацыянальнай дзяржаўнасці. Тут можна сказаць, што ну, як бы, вот тыя прамовы, якія Лукашэнка, яго атачэнне казалі на гадавіну стварэння БНР, ну, як бы, вот часткова ў пэўным сэнсе, як бы БНР таксама ўключаецца, як бы, ў беларускае нацыянальнае крэда.
Это маецца на увазе, што ён да гэтага часу не можа зразумець, як ацэньваць БНР. Фактычна, вот ён прафесійны гісторык, ну, у всякім разе, чалавек з дыпломам гісторыка, ён не встане зразумець тое, што, ў прынцыпе, скажам, пачатку 90-х гадоў было зразумела кожнаму 9-10-класніку, як ацэньваць трэба БНР. Ён гэтага зразумець не можа да гэтага часу. У чым ён распісаўся?
Хаця да гэтага вот у ягонай прамове таксама на што можна звярнуць увагу, гэта ну, засталося фактычна менш чым паўгода да сотай гадавіны ўтварэння, першага, скажам так, ўтварэння БССР. І вот як бы пра БССР у яго сумневаў няма, і што вот, значыць, это цытата. З нараджэннем БССР Беларусь упершыню здабыла законны палітычны юрыдычны статус, у краіне з'явілася дзяржаўная сімволіка, былі адкрытыя вышэйшыя навучальныя ўстановы, гучней загучала родная мова. На мапах свету былі пазначаныя першыя тэрытарыяльныя межы Беларускай Рэспублікі. Ну, вот, хутчэй за ўсё, гэта ў гэтай прамове такі нейкі пасыл, адсылка на тое, што як бы гэтае свята, відаць, будзе дастаткова патасным, дзяржава яго будзе адзначаць і менавіта як бы свята, ну, пэўнага адліку цяперашняй беларускай дзяржавы. Ну, вот, яшчэ бы я на што звярнуў увагу, такая даволі спрэчная тэза. Ну, вот, калега Карбалевіч напісаў, што гэта, магчыма, такі пас расейцам. Тое ж такая фраза прагучала ў яго, што пераможцы былымі не бываюць. Ну, чаму ж не бываюць? Бываюць. будуць, врэшце рэшт, можна адзін раз выйграць, а другі раз ісці прайграць. Это тычыцца і Расіі, але это тычыцца і Беларусі, тычыцца любой краіны. Перамогаў назаўжды не бывае. Вось, так што это такая даволі спрэчная тэза, але безумоўна ўся гэтая прамова была прасякнутая, ну, такім вот пасылам, што вот у нас ёсць наша перамога, вялікая перамога, і яна як бы аснова нашага цяперашняга існавання і нашай ідэнтычнасці.
Юра, ну, а вось нават было б, можа, не мела б сэнсу задаваць такое пытанне. Часам важна не толькі тое, што той ці іншы кіраўнік альбо палітык сказаў, але што ён не сказаў. Вот што Лукашэнка не сказаў з таго, што можна было б ад яго чакаць. Ну, скажам, плач па развалу СССР, здаецца, ён ужо так не вельмі часта гавораць апошнія 2-3 гады. Часам прыгадывае, але ўжо не так актыўна, як гэта, скажам, было ў канцы 90-х гадоў ці ў пачатку нулявых.
Ну так, ён дарэчы, в гэтай краіне прыгадваў СССР і казаў пра братэрства народаў, але гэта менавіта размова пра адносіны да як бы людзей іншай там іншага паходжання, іншай крыві, іншых увогуле, якія зараз на лежаць да іншых дзяржаваў, але вот менавіта генку пра тое, якая ў нас была добрая дзяржава, Савецкі Саюз, як бы, ну, вот этого сапраўды няма, і незалежнасць, як бы, прызнаецца, констатуецца, што гэта вялікая наша, так бы мовіць, наш здабытак, тое, што мы павінны абараняць, это прагучала і ў прамове, і сёння вот на самім парадзе, што, як бы, нікому нікому не аддадзім. Ну, зараз ужо забылася многімі пра тое, што на пачатку 90-х гадоў, пасля прыходу да ўлады, для Лукашэнкі ўвогуле беларуская незалежнасць была недарэчнасцю. Вот это БНФ, вот, навумчык прыдумаў з пазняком. Зараз это ўжо як бы забылася, але это так было. Вот, зараз этого нема. Зараз, да, зараз ўжо это вялікая каштоўнасць, это вялікая, так бы мовіць, здабытак, які беларусы нікому не аддадуць і ад усіх абароняць.
Ну, чаму забылася? Тыя, скажам, гісторыкі, якія аналізуюць ягоныя выступы, нават будучы дэпутатам, калі ён быў, ці вынікі галасавання, яны вельмі лёгка высвятляюць, што, скажам, 25 жніўня 91 года Лукашэнка заявіў, што ён не будзе рэгістравацца на сесіі і не будзе галасаваць за незалежнасць. Ён не проста не галасаваў, ён не зарэгістраваўся. Ён таксама не удзельнічаў у галасаванні па ратыфікацыі Блаверскіх пагадненняў. Неправда, што ён галасаваў супраць. Супраць галасаваў Валер Ціхіня, былы сакратар ЦК КПБ. Я сам побач Ціхіні сядзеў, я сам гэта бачыў, але за ратыфікацыю сапраўды Лукашэнка не галасаваў. Ну, а потым ён, так сказаць, фактычна сваю прэзідэнцкую кампанію пабудаваў на вось аднаўленні Саюза, на аднаўленні імперыі. І гэта было. Хаця ты, безумоўна, маеш рацыю, што, скажам, маладое пакаленне, ці вось, як сказаў Лукашэнка, тыя, хто нарадзіўся і вырас у маладой дзяржаве, ну, тым, каму сёння, скажам, 20 гадоў, яны гэтага могуць не ведаць, і выглядае, няма дзе пра гэта прачытаць. Юры, ну...
Сергей, я просто хачу прыгадаць адзін гістарычны анекдот, ну, можа і праўда, можа не праўда, але падчас кіравання Наполеона у Швецыі прысеклася дынастыя. Памёр кароль, няма караля, вось, і шведы звярнулі да Наполеона, які, так бы мовіць, ну, быў самым галоўным чалавекам у Еўропе, звярнуліся, дайце нам караля. І Наполеон даў ім караля, маршала Бернадота, героя рэвалюцыі, так бы мовіць, былога якабінца, вось. І потым ужо, як бы, Наполеон прайграў вайну, Наполеон быў разгромлены, а Бернадот утрымаўся, і фактычна цяперашні кароль, ён нашчадак таго самага наполеонаўскага маршала. Але анекдот пра што? Што калі вот это самы Бернадот, кароль Швецыі, ўжо моцна захварэў, ўжо, так бы мовіць, а ён вельмі не любіў звяртацца да дактароў. І вот калі ён ўжо старэнькі ўсё ж такі звярнуўся да доктара, то доктар убачыў, што ў яго на грудзях татуировка по-французску. Смерть королям и тиранам.
Так ну, что... Ну что ж, история ведает, правда, приклады и старожитная история, и найновшая история, когда люди меняли свою политическую позицию, и, ну, напевно, это просто, так, никуда не поденешься. Але для политиков, для керовников державы все-таки измена позиции мусит подбанцовываться в неких справах, хотя часом справы выявляются так само в неких знаках. Вот я хотел бы про знаки поговорить. У сегодняшнем параде брали удел китайское и российское подразделение. Чем бы ты это потлумачил?
Ну, формально кажучи, что тычется, скажем, российцев, то тлумачение тут как бы видовочное. Россия – военный, политичный, экономичный и всякий инший союзник Беларуси. Запросили невеличкий контингент, там, сдается, рота, те кольки, гэтых самых российских десантников. Гэта уже практика многих годов. Запрашаюць, дарэчы, розных. Я памятаю, некалькі гадоў таму, скажам, запрасілі амерыканскі ваенны аркестр. Балазе заўтра самае галоўнае амерыканскае свята. Так што сказаць, што вот запрашаюць, што толькі запрашаюць расейцаў, это не так, іх запрашаюць таму, што, ну, я кажу, таму, што яны саюзнікі і таму, што іх ўжо даўно запрашаюць. Это практыка многіх гадоў. А вот то, што запрасілі кітайцаў, это цікава. Формально Китай ніякий не военный союзник Белоруссии. Нема военного погоднения, что-то. Китай будет оборонять Беларусь, Беларусь будет оборонять Китай. Але тым не меньше, это демонстрация. Это демонстрация, до речи, окромя всего иншего, и российцам так само.
У чим?
Ну, в тем, что ранее вот не запрашали. У тем, что формально Китай не военный союзник Беларуси, а вот запросили. Поляков, например, не запросили, а китайцев запросили. Вот. А что тычется как бы более широкого аспекта, ну, ведомо, с Китаем есть супрацовництво и в военной галине, вот Паланес разом с ними распрацовали. Да, все это покуль, принамсі покуль, просто непараунально с узровнем супрацовництва с Россией. Але вот такая демонстрация, я бы сказал, и России так само. У нас есть и окромя вас союзники.
Ну, выглядаю, что это может восприниматься в тем лику, и вот в контексте змены такой тектоничной, я сказал бы, змены геополитической ситуации в свете, коли Китай уже за зараз, можно так смело казать, зарабился другой державой в свете, а по некоторых прогнозах, праз два десятигодия он может у экономичном сенсе, марчимой войсковым, перегнать Злучаные Штаты Америки. И одночасно с гэтым вядома, что у Китая и у России довольно непростые относины у экономичном плане. Все ж таки Россия находится в такой залежной позиции от Китая в многих пытаниях, и это так само.
Я бы сказал
быть...
так, что Россия вельми уразливая демографично геополитична, бо коли казать про российский далекий Усход, то он пустой. Там вельми, вельми мало людей живе, и там весь час колькость населения снижается. А побач проз речку, проз Амур, миллионы китайцев, якія вельми хутка растуть, у тым ліку і па колькасці насельніцтва, якія ўвесь час як бы інфільтруюцца ў Расіі на нейкія часовыя працы, там адбываюцца укладанні, ну, можа быць, і не варта перабольшваць, але, ну, вот такое, я бы сказаў, этнічны дэмаграфічны ціск на Расію, ён адбываецца. Да, это не заўтра як бы прывядзе да вынікаў, але праз пэўны час можа, асабліва з улікам таго, што Китай все больш і больш набирая цяглицы.
Абсолютно згодны. И калі, скажем, 15 годов назад, я памятаю, в одном аналитичном артикуле приводились, дальше за часами Ельцина приводились такие дадзены, что, скажем, колькость налету годзинов войсковых летчиков на далеким усходе у 40 разов меньше колькости налету китайскіх лётчыкаў, і рабілася выснова, што, скажам, Кітай можа пачаць ваенную агрэсію і лёгка там захапіць гэтыя проста абшары далёкага ўсходу, дык зараз аналітыкі схіляюцца да думкі, што нічога такога Кітаю, ў прынцыпе, рабіць не трэба, бо ёсць такія рэчы, як, скажам, эканамічная і дэмаграфічная экспансія. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.